Aurrera jarraitzen dugu auzo berezi honetan. Gaurkoan Kastainoz auzoko taupadak eta bizitza ezagutzen ari gara, bertatik bertara, funikularreko plaza honetatik. Eta eragile ezberdinen ahotsak jasotzen ari gara, eguerdia bitarte zuzenean arituko gara. Eta auzo guztietan, eta bueno, herri ere guztietan, eskolak, ba, ezinbestekoak izaten dira, eta paper garrantzitsua ere betetzen dute. Tivoli eskolan gurasoak, ba, bueno, badaude antolatuta eta euskera taldea osatu dute, urtean zehar hainbat ekimen jartzen dituzte martxan, bueno, ba, eskolatik haratago ere eragin nahi dutelako, ez? Eta gaur gurekin ditugu Jaime eta Ane, Tivoli eskolako guraso elkarteko euskara taldeko kideak. Eguerdion!
Aupa, eguerdion.
Eguerdion, bai.
Bueno, lehenik eta behin, azaldu diguzue, bueno, Tiboleko eskolako guraso elkarten euskara taldea, ba, nola sortu zen, ez, sekeskatetik abiatzen duzu ere, ba hori, ez, olako talde bat sortzea.
Bueno, ba, a ber, gure taldea sortu zen oindala 7 urte edo. Orduntzean amatxo bi elkartu ginen apurbet euskerean kezka gaitik, eta zi ginen gure artean batzen, berba egiten apur bat, ba, zelan alko ginen apur bat sustatu euskerea gure eskolan. Eta, bueno, ekintza txikitzoak iten hasi ginen, eta gero hortik osatzen joan zan taldea purka-purka. Eta, bueno, guraso elkartean barruko azpitalde, hainbet azpitalde dauz, eta gurea ba, bihurtu zan azkenean sortu genuen azpitalde hori. Eta orduztik, ba, bueno, horribili gara martxan, aldaketak egon dira taldean, joan etorriak, baina... Baina, bueno, oin...
Bueno, aurrak ere, hazi egiten direlako.
Horre gaitik, bai.
Eskola saldatzen dutelako, ez?
Bai, bai, hori da.
Bai. Bai, matraka ematen ibili gara, ezta? Eta Gabiz.
Bai, Gabiz. Bai, bai.
Eta zenbat guraso zaudete orain bat aldean eta, bueno, zelako ekimenak edo egiten dituzuen.
Ba, guztira, esan dugu orain egin dugu kontua, hau 8, ezta?
8 gehi kolaboratzaile batzuk hortik ibiltzen direnak be bai.
Bai. Eta bueno, aprobetxatzen ditugu apur bat, bueno, gizartean dauden zitak edo hor apur bat gure euskararen kuina sartzeko eta bueno, gurera ospa daitezen gauzak, ezta?
Eta bueno, ba nolako ekimenak antolatzen dituzue? A ber.
Ba bueno, hasi ginen be bai antolatzen euskara indartzeko saioak eskolas kanpoko moduan apur bat euskara ludikotasunagaz lotzeko eta bizipen positiboak
az. Bai, eta aisialdian, baina era
bai. Errefortzo antzera zan, baina, bueno, jolazen bidez eta kanten bidez, eta urtzintzarekin elkarlanean hori antolatzen hasi ginen, eta ondino hori antolatzen jarraitzen dugu bebai.
Nolako harrera dugu horrek?
Naiko ona, bai, naiko ona, ba, beti dauz urtero sortzen dire bost talde edo.
Eze garrantzitsua den ere, ez, hizkuntza lotu ba, ludikotasunarekin edo bai. Bueno, ondo pasatzearekin, ez, bai. Ez gelako sufrikario baten moduan.
Hori da
beharrik eta handiena ikusten duguna igual, kasu honetan ez da, ikusten dugu hori akademiko, arlo akademikoa gaz bakarri lotzen dela eta behar dugune da apurbet hori motivazioan eragin.
Motivazioan, ez? Beraz horrek badu arrakasta, esango gendun, ez?
Bueno, bai, posik gaude, bai,
orain urtero, arte. Bai, urtero sortzen dire taldeak eta mantentzen dire, bai. Orduen, bueno, hori da ekimenetako bat. Gero, Jaimek esan dago moduan, gizarteko bai konta bapurtxu bete...
Bai, bueno, adibidez, korrika datorrenean, antolatzen dugu zeozer, orain ari gara pentsatzen inauteriak datozela, zeozer egingo dugula, be bai. Tarteka egin ditugu zine manaldiak hemen Sirimiri espazioan. Berez bilatzen dugu edozein aitzakia jendea batzeko eta hori, espazio hau, eskolas kanpoko espazio eta denbora hau euskararen alde irabasteko.
Bai, askotan pentsatzen da, ez, eskola barrura mugatzen dela, ez, eta bueno, hizkuntzarena eta hainbat kontu, baina argi dago eskolas kanpoko jardun horretan ere eragin daitekeela era maruriko batean, ez, eta horrek ere, ba bueno, baduela balio batzuk.
Hori da, guraso euskaldun moduan hori da ikusten duguna. Ateratzen direla nik ikusten dut. Gure alabak egiten duela euskaldunak diren lagunekin erdaraz, eta ematen dizu pena handia. Eta bueno, a ber, zer egin aldugu guraso moduan.
Ez gaude momenturik eta guki onenean, baina bueno, horrelako ekimenak ere, ba, biztan da, ezinbestekoak direla, ez?
Bai, hori da.
Eta gero bebai, importantea da guretzat auzora, auzoko parte izetea, ez? Eragileen parte. Eta beti batzorde bat sortu izan danean, ba, korrikarako, euskaraldirako, dozer gauzetarako, ba, hor sare horretan be parte hartzen dugu. Ba, importantea delako, ba, ez bakarrik eskola, auzoan bebai eragitea.
Bueno, aurten kontatu digute gau beltzaren inguruan izugarrizkoa antolatu zenutenla, ez?
Bai, bai.
A ver, Jaime, esan zide, bueno, hemengo bertako guraso batek kontatua izan zela pasada. Izugarria.
Artista, guraso artista.
Guraso artista, Jaime, ez?
Jaime, bai, ordekogu. Kontau, kontau.
Bai, bueno, hasieran sumea izango zen asuntoa. Bueno, lehenengoz tailertxo bat
bai,
antolatu genuen.
Gau bentza zer dan eta...
Hori da, hori, txutxak eskatzeko esapideak, ba, bitu, euskaraz ere esan alduzu.
Bai, bai, badaude,
Bai, eta oso politak dira. Eta gero ginkana bat, pentsatu genuen, eta...
Ginkana bat auzoan zehar.
Bai, ginkana bat, bai. Eta pentsatu
genuen... Zer ibertigarria, ez?
Bai, bai. Eta eman genion, izan beharrean, proba eta listo...
Bai.
Pertson, gau beltza izan da, eta hori aprobetsatzeko, ba, bidaia, fantasiazko bidaia bat egin zezaten umeek. Da, orduan, pertsonaia batzuk... asmatu, bueno, baten bat benetakoa zen, ze uztartu genituen hori historia eta legendak.
Bai.
Zenbait kondaira hartu genituen, eta...
Eta auzoko pertsonaiak ere.
Auzoko pertsonaiak.
Ze pertsonai esaterako?
Adibidez, pertsonaia bat, patakon bidelapurra izan zen. Ze berez, ez da auzokoa.
Ez. Txorierrikoa izan patakon?
Bai, baina, bueno.
Baina hemendik bil izan.
Ez, kontua da, fitxatu dugu, baina arrazoi...
Ez que patakonen batekin. Historia oso ona da.
Bai, bai, oso polita, oso polita.
Oso polita da, bai.
Ba, patakonen oinordeko batek izan zuen txakolindegi bat hemen Moraza plazan.
Bale, orduan eta, bai esan dezakegu auzokoa
da. Hori da.
Bai, bai, eta patakon txakolindegia deitzen zen, uste dut orubea oraindik deitzen dela patakon orubea, horrelako zerbait.
Ah, beira.
Eta gero, nik entzun da daukat, etxe bat okupatu zutela hemen, bueno, inguru horretan, eta patakon gaztetxea jarri ziotela izen. Orduan patakon zen pertsonaietako bat.
Gero txobil fabrika, segon txokolate fabrika hemen bertan, eskola aurrean, eta...
txokolate fabrika bat zegoen hemen?
Bai, txobil.
Superhandia.
Bai, nik ez dut jakin.
Bai, hemen bertan tibolikalean.
Txokolates bilbaínos.
Bai, historia bateko. Bai, horrek.
Hori ere sartu zenuten?
Bai. Bertako langile bat, zan bat.
Ah, ez ona.
Zirgariak.
Bai. Bueno, zirgariak bai, hemen, eta, bueno, duzuko herriberan ere.
Hemen liburutegi publikoa, hemen ondoan daukaguna.
Merkatua zen, ez?
Merkatua, baina lehenago garbitegia.
Ah,
garai batean, Bilbon, kolera izurrite handia zegoen, eta orduan udalak erabaki zuen, hau beste bat, bizpairu egin zituen. Eta bueno, hor gu jarri genuen pertsonaia bat, latxari bat, eta latxari horrek kontatzen zituen garai horretako gauzak, baina bebai gau batez sartu zela hor bere gauzak garbitzera eta zer eta lamia bat topatu zuela. Eta bueno, historio bat, hori historio tradizional bat, baina moldatuta gurera eta...
Eta guzti horiek, historia guzti horiek interpretatzen, kontatzen, nortzuk ibili ziren? Umeak? Gaurrak?
Guraz, ez, kontatzen gurasoak.
Gurasoak.
Bai, bueno, puntu bakoitzean...
Bueno, nahiko animatuak,
Bai.
Egia esan hori, kolaboratzaileak esan dugunean hor badeko gugur fitxaje oso onak, artista oso onak, eta hori, ba, bueno, gozada bat, holako gauzak antolatzen direnean.
Bai, oso polita zen, ze gero ume komentatzen zuten, bai, beste pertsonaia bat zen Jose Iradi, bai, Jose Iradi zen Odeiren aita, eta Jose Iradi noren ama,
eta... Eta Jose Iradi nor da?
Hori asmatu genuen.
Ah, asmatutako.
Funikular plazako langile bat.
Ah, bale, bueno, bai, izan ziteke nola deitzea.
Hau, funikularreko fatxada eraiki zuenean. Ikusten duzue, harri bat desberdina dela?
Bai.
Ba, hori da, ze fatxada hori, deabruak eraiki zuen gau batez.
Aha.
Igual etzen dakiten. Baina ez zuen bukatu.
Ai, da itzi zuen bat.
Eta bat, desberdina da horregatik.
Ados, ados. Benetan, guri iritsi zaiguna hori izan da, eh? Oso divertigarria izan zela ginkana hori, eh?
Egun da piku persoanek hartu zuten parte, ez?
Bai,
egun da piku, bai.
Plaza beteta.
Guraso, gano, familian, hori izan politena, bai. Familian be parte hartu zala, hori izan gure helburue.
Eta suposatzen dut ere mozorroa, gaztetxoak mozorrotu zirela, edo?
Bai. Haiek mozorrotuta, bakoitza... Bueno, hori Halloweenen zerarekin, baina...
Hori da gure datorren urterako erronka. Euskal Herriko mozorroak sustatzea.
Bueno, bai, horro topagunek badu webune bat oso hau betzarena, bueno, ematen ditun, bueno, pista asko nola egin daitekeen, ez?
Bai, superondo dago hori, hortik jo genuen.
Bai.
Begiratu nuen.
Bueno, eta aurrera begira, zer erronka... edo asmo dituzue euskera taldean. Bueno, esan duzue, inauteriak, ez? Hori hortan zabiltzatela.
Bai, olez, olez, kantatzera ateratzea ere, inoz eskara atera. Bai,
hori da. Ia da. Ja, bertan dago.
Eta,
bueno, eta beste ekimen bati aslortu genuena be da, guraso talde bat atera genuen hemen eskola, euskaltegia eskolara ekarri genuen, eta guraso talde bat hasi zen euskara ikasten. Sortu genuen hemen, hori izan zan ekimen.
Bai.
Eta gero bebai esan zuzendaritzarekin batera eta irakasleekin be alegintzen garela elkarlanean aritzen, apurtxo bat indarrak batzeko, eta helburua haman komunak jartzeko.
Bai, suposatzen dut, hau da, eskolako gurasoa izanik, ba, bueno, bertoko bueno, irakasle eta barrekin ere harremana duzuela, azken finean ere elkarlan aizialditik bada ere, baina bueno... Eskola bueltan ere lan egin, eragin nahi duzuelako.
Bai, hori da. Bueno, osagarri moduan, ze, eskolak badauzka bere dinamika, bere funtzionamendua, eta bueno, baina hori lehen komentatzen genuen, apur bat konektatu hori guztia errealitatearekin, aizialdia eta bizitza normalarekin.
Eta auzoarekin, ze garrantzitsua den hori.
Bai, auzoan parte gara, auzo honetan zorionez badau eragile mordoa eta elkarlanean aritzeko eta zaretzeko aukera ona, orduan gupe horren parte izan aldu nahi dugu.
Bai, hau bada auzo emankor bat, osea, gauzak hasia botata azten dira gauzak.
Bai, ikusi dugu saioa prestatzen ari ginenean, hainbat kontu atera zaizkigula, ez? Una gian klasikoa izan daiteken dantzataldetik abiatuta, bestelako kontu batzuk ere, ez? Bueno, guraso gehiago ere parte hartzeko gonbita ere egingo duzu, ez? Batzutan, edo, ez? Taldera batzeko.
Momentu batean egon ginen gitzi, egin genuen egia da urten egin dugu lapur bat dei bat edo zabaldu, eta egia zan arrakastatxo izan da. Eta, posik, hauz, ze, bueno, ala egintzen gara behintzetilean, behin edo batzen, eta gauza prestatzen, eta, bueno, martza hona dara magurain, ez? Nahiko indartxu gaude.
Bai, gainera, bagara hori talde eragilea edo, zan dezakeguna, baina gero badaukagu orbita bat, beste guraso askorekin, eta fitxatu behar baditugu, edo implikatzen dira.
Ba, tira, eskerrik asko ere, Tibuli Eskolaren kontuak ekarri izanagaitik, bertan dago ere, bueno, Tibuli kalean.
Bai.
Eta, bueno, ez dakit, arazo gehiago ere izango dira, ez? Baina gaurkoan, ba, bueno, ba, positibotik edo gauza politetatik egin dugu elkarrizketa.
Hori da.
Bai.
Ba, Jaimetan, eskerrik asko.
Zueri.
Bai, eskerrik asko.
Eskerrik asko.